Oh, boy. Lago slok. Jedan lijep dan sa jednom lijepom crkvom da se skupimo. Biblija kaže da ne zapostavljamo svojih okupljanja, ali tako je, neka zbog blagoslovi. Vrijeme brzo prolazi i znamo da nevjesta se sprema, stvari se u svijetu spremaju, svijet postaje sve luđi. Kaže Biblija na jednom mjestu, neka onaj koji je svet i dalje bude svet ili neka se još više posvećuje, a tako neka onaj koji je pravedan bude još pravednija, a onaj koji je nečisti prljav, koji propada još više, to isto, tako. Evo, tako da neka nam Bog u tome pomogne. Što sam spomenuo prošli put, znači sljedeći put ne bi imali službu. Razlog malo da spojimo i da se odmorimo. Ostalo par dana starogodišnjeg pa da malo iskoristimo. Vezano za kamp, za sad je izgleda vrlo izvjesno, odnosno gotovo sigurno da dolazi brat Aaron Megeri, on je iz Teksasa, iz Dallasa u Teksasu, i dolazi brat Gideon Retief, on je iz Južnoafričke republike. Tako, Aaron je nešto mlađi, jedno 40 godina, ja mislim, brat Retief je tako jedno 60 godina, neka od jedna, ja mislim, ili služba brata Retiefa je prevedena, može se poslušati na internetu, i mislim, što se tiče propovjednika, da imamo jako dobru ekipu na kampu. Izgleda da je interes za kamp ove godine dosta veći. Ja sam poslao spisak za sve nas koje tu iz Hrvatske, za koje znam ili očekujem ili najvjerojatnije da idemo. Znači, ili uvijek smo išli ili slično. Ako sad tražili su popis do 15.6. Znači, još 2-3 dana. Naravno, uvijek se može desiti da neko u zadnji čas ne može ili tako dalje, ali to bi onda bit će 1-2 čovjeka, pa onda neće puno remetiti plan. Ako 1-2 uskoči ili 1-2 iskoči, ali što se nas tiče, tu smo se poslagali na toj listi. A sad ne znam točan broj, ali ima 40 ljudi iz Hrvatske koje smo prijavili, tako da računamo na sve vas. Osim onih koji su baš rekli da ne mogu ići iz nekog razloga i znaju da neće ići. Dobro. To je što se tiče najava. Evo, možemo se pomoliti dalje da se sjetimo tete moje. Imale operaciju, ali izgleda da su ustanovili da se bolest i nešto proširila, tako da stvar je i dalje da trebamo Božju pomoć. Naš dragi Gospode i Bože, skupili smo se ovdje, Gospode, da bi se susreli s Tobom. Dragi Gospode, mi znamo da Ti dođeš svaki put kad si pozvan, mi Ti dajemo dobrodošlicu, Gospode, Tvoje pravo kaže da Ti želiš više da se družiš s nama, Gospode, više da izliješ svog duha nego što mi to želimo primiti, jer Ti si nas stvorio radi toga. Stvorio si čovjeka da imaš zajedništvo s njim. Prije čovjeka, Gospode, i prije nego što si stvorio anđele, bio si potpuno sam. Znamo da, Gospode, kad si stvorio čovjeka i kad si stvorio ovaj svijet, rekao si da je jako dobro. Gospode, zato što znamo da Ti želiš imati zajedništvo s nama i zato što mi to želimo, Gospode, skupili smo se, pozivamo Te u našu sredinu, uzmi potpunu kontrolu nad današnjom službom, mi Ti se potpuno predajemo u pjevanju, propovjedanju Tvoje riječi, Gospode, u molici, u svemu što ćemo danas činiti, da se Ti proslaviš. I ovu potrebu, Gospode, koju imamo za zdravlje naše tete, Gospode, molim Te da Ti interveniraš. Gospode, ona je izrazila želju da se upozna sa onime što mi vjerujemo i tražila je da pošaljemo knjige i knjige su stigle, ali, Gospode, ne znamo koliko će sad, s obzirom na oporavak i imati snage i vremena da to pročita. Zato te molimo da je Ti ozdraviš, a da bi onda ona to pročitala i povjerovala i služila Tebi. Molimo Te, Gospode, u dragocjeno ime Isusa Krista. Amen. Amen.
Yeah.
Možemo otvoriti Bibliju u Postanak, 13. poglavlje. Postanak 13, 5. stih. A Lot koji je išao s Abrahamom, odnosno s Abramom, ispričavam se, također imaše ovaca i goveda i šatora. I nije ih zemlja mogla nositi da mogu prebivati zajedno, jer im imetak bijaše velik, tako da ne mogahu prebivati zajedno. I bijaše svađa između pastira Abramove stoke i pastira Lotove stoke, a u zemlji su tada živjeli Kananac i Perižanin. I reče Abram Lotu, molim te, neka ne bude svađa između mene i tebe i između mojih pastira i tvojih pastira, jer smo braća. Nije li sva zemlja pred tobom? Odvoji se, molim te od mene, ako ćeš ti lijevo, ja ću, tada ću ja ići desno, ako ti odeš desno, tada ću ja ići lijevo. Podiže Lot svoje oči i promotri svu dolinu Jordana, koja je posvuda dobro natapana, prije nego li je Gospodin uništio Sodomu i Gomoru kao vrt Gospodina, kao zemlja Egipat kada se dolazi k Soaru. Tada Lot odabra sebi svu dolinu Jordana i uputi se Lot na istok i odvojiše se jedan od drugoga. Abram je boravio u Kananskoj zemlji, a Lot je prebivao po gradovima u dolini i podigao svoj šator prema Sodomu. Daj Gospode Bože, još jednom te pozivamo da preuzmeš kontrolu nad onim što ćemo govoriti. Gospode, da ti te riječi pomažeš svojim duhom, da one dođu do naših srca, Gospode, da zaobiđu naš um i da dođu do naših srca, Gospode, da nam pomogneš da iz onoga što smo pročitali svoje riječi bolje vidimo vrijeme u kojem živimo, Gospode, i tvoj plan za nas, da nas to ohrabri u našem hodu i našem služenju tebi u ovom vremenu kraja u kojem živimo u ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Amen. Možete sjesti. Znači, malo, par rečenica, par minuta, možda o tome što smo prošli put govorili, jer prošli put nismo završili ovu temu. Svakako bi se htjeli nadovezati. Vidjeli smo da prorok kaže i pismo nas uči da isti biblijski tekst može imati više struko značenje. Može značiti u jednom kontekstu, odnosno jedan aspekt toga, onda se može ponovno ispuniti. I to nije čudno. Jer Božja riječ je takva da je ona vječna. Ona nije da se ispunila i završila, nego ona je nikad ne prolazi. Tako? Što znači ako se ispunila, da će se ponovno ispuniti. I prorok to uspoređuje sa onim tako krugom. Vječnost je krug koji se ponavlja. Nema početak i nema kraj. Vrijeme koje mi živimo je jedan pravac, tako ima početnu i krajnju točku na kojoj se nalazimo, nije krug. Vječnost je krug i Božja riječ je vječna. I ona se ponavlja i mi možemo naći jedno značenje te riječi i onda ponovno pronaći neko novo značenje. I prvo kaže da ima više struko značenje i više struko otkrivenje. Jedna od stvari koju smo često navikli primijetiti kad je u pitanju ovaj tekst i priča o Abrahamu i Lotu, da Abraham predstavlja crkvu duhovnu, a Lot da predstavlja prirodnu, tjelesnu crkvu. Ili rekli bi da Abraham predstavlja mudru djevicu, a Lot ludu djevicu. To je primjer koji prorok često kroz poruku provlači i to nam je dobro poznat. Ali u propovjedi razlikovanje tijela Kristovog iz 59. prorok kaže na jednom mjestu, sjetite se ili zapamtite, Lot je bio tip Amerike. Govori što je bio grijeh u Sodomi, bilo je izopačenje i ova američka naša zemlja, kaže, žene su se toliko degradirale da su se muški prirodni porivi izopačile. To je i ono što prorok tu spomene i ono što nam je privuklo pažnju, da postoji jedno novo značenje ili jedan novi tip koji možemo uzeti. U duhovnom Amerika, u duhovnom imamo Abrahama kao tip crkve, nevjeste, i Lota kao tip lude djevice. U prirodnom imamo Lota kao tip Amerike i Abrama kao, ili Abrahama kao tip čega drugog nego Izraela, ali tako? Abraham je otac Izraela i prirodno ono što je u prirodnom odnos koji nalazimo između Izraela i Amerike je otprilike ono što na duhovnoj razini nalazimo između mudre i lude djevice, između nevjeste i nominalne crkve. I vidimo da su jedan i drugi imali žene. Znači, Abraham je imao Saru i Sara predstavlja crkvu. I Lot je imao ženu koja predstavlja također nekakvu crkvu. I ako pogledamo onaj opis u pismu, priča počinje u 12. poglavlju kad Bog kaže Abramu da izađe iz svoje zemlje, iz svog zavičaja i očinskog doma, u krajeve koje će mu pokazati. I Boga dovodi u kanansku zemlju, ali odmah par stihova poslije, samo 10. stih 12. poglavlja, znači vidimo da Abraham nije izdržao niti 10 stihova u svojoj obećanoj zemlji i nije tamo dočekao tako, u tom trenutku obećanog sina, nego pismo kaže da je se spustila glad ili da je zavladala glad na zemlji i da se Abraham spustio u Egipat, da ondje proboravi jer velika glad je harala zemlju. Vidimo da Izrael kad je došao u svoju obećanu zemlju, tako nije dočekao svog mesiju prije 2000 godina, nego su se spustile nevolje i problemi na tu zemlju i oni su se raštrkali i selili iz svoje zemlje, kao što se Abraham pod gladi, pod pritiskom, napustio svoju obećanu zemlju kamo je bio došao. I ono što je jako zanimljivo da u tom trenutku Abraham radi jedan potez koji mu možda i nije na čast, ali tako, a on tu kaže da on se distancira od svoje žene Sare i kaže, reci da sam i sestra, tako da i meni bude dobro zbog tebe. I znamo da Židovi otkad su ušli u svoju obećanu zemlju pa napustili zadnjih 2000 godina, oni sa kršćanskom crkvom ponašali se upravo ovako kako se Abraham ponašao sa Sarom. Kažu da ne, reci mi da si mi sestra, nisi mi žena, nemam ja ništa s tobom. I vidimo da postoji ta velika distanca koja se pojavila između kršćanstva i židovstva ili kršćanstva i Izraela i traje već 2000 godina od kad su Židovi bili iseljeni iz svoje zemlje, kao što je to bilo cijelo vrijeme dok je Abraham bio sa svojom ženom izvan obećane zemlje u Egiptu. I pismo kaže jednu jako zanimljivu stvar. Abramu pođe dobro zbog nje. Steče on stoke i goveda, magaraca, slugu, sluškinja, magarica i deva. Znači u tom svom izbivanju iz obećane zemlje Abraham se obogatio. Vidimo da je to upravo ono što se desilo s Izraelom. Izrael se u zadnje 2000 godina, dok se pravio da nema nešto previše zajedničko sa kršćanstvom, dok se distancirao od kršćanstva, dobro obogatio. I Abraham, zapravo, ili Abram u tom trenutku još vjerojatno nikad ne bi napustio egipatsku zemlju, jer mu je tamo bilo jako dobro. Sa Sarom se pravio da nema nešto previše zajedničko, a cijelo vrijeme mu je financijska situacija išla na ruku i on je postao ugledan, bogat čovjek. Ali Bog mijenja situaciju u Egiptu, mijenja situaciju u njegovom iseljeništvu, da kaže da Jahve udari faraona i njegov dom velikim nevoljama zbog Abramove žene Saraje. I možemo reći da to usporedi sa ovim velikim svjetskim ratovima koji su promijenili situaciju dok su Židovi bili u iseljeništvu, dok su se dobro obogatili i on kaže, oni ga otprave s njegovom ženom i sa svime što bijaše njegovo. I dolazimo sada u situaciju da je Izrael, odnosno Abraham je natrag u svojoj zemlji nakon jednog perioda iseljeništva kamo se obogatio i kamo se bio distancirao od kršćanske crkve, odnosno od Sare. I sad nalazimo scenu koja se događa i tu još uvijek vidimo da je Amerika, odnosno Lot, njegov dobar prijatelj, ali tako. Ali vidimo da kako stvari se odmiču, doći će do nekakvog razilaženja ili distanciranja između Amerike i Izraela, odnosno između Abrahama i Lot. I ako vidite zašto se to događa u naše vrijeme, onda može vam biti jasno zašto je prije, ne znam, par mjeseci prošla rezolucija Ujedinjenih naroda po kojima se Jeruzalem i zid plača naziva okupiranim teritorijom s kojim Izrael nema nikakve i nikad nije imao nikakve veze. To je bila rezolucija kakve je Amerika uvijek do sad blokirala sa svojim vetom, ali ovaj put nije to. Se desilo i vidimo tu jednu distancu koja se događa i vidimo američko surađivanje tako sa Arapima zbog nafte i financijskih razloga i sve to zapravo paše u ovu priču koju ćemo sad pokušati protumačiti ili u tip o kojem pismo govori i htjeli bi vidjeti sebe u toj priči ili nevjestu. Vidimo da u to vrijeme Sara je zapravo nekako, vrijeme je prolazilo toliko dugo, ona je toliko ostarila da ona mislila da ju je Bog zaboravio i da je preteško da Bog učini nešto nadprirodno i ona je smatrala ajde da ona to na neki prirodan način organizira stvari i da pokuša proizvesti obećanog sina. Ona uzima Saru, izabere Saru i kaže prvog da to nije funkcioniralo i kaže njezina odabrana grupa neće funkcionirati ni danas, doktori, LLB, PhD i sve to, kaže to neće funkcionirati. Vidimo da se kršćanstvo okrenulo kao i Sara, ali tako, okrenulo se ljudskoj intervenciji. Pokušali su organizirati stvari, napraviti denominacije, crkvena vjerovanja, hijerarhije itd. Ne bili proizveli ono što je pismo obećalo, kao što je to Sara pokušala sa Hagarom. I sad u toj cijeloj situaciji nalazimo staricu Abrahama i staricu Saru i staroga Abrahama. Abraham još stariji od Sare, Sara stara 2000 godina, Abraham 2500 godina, ali tako nije. Abraham nije bio nacija i Sara nije bila ono što je bila na 50-nici, jel tako? I Bog posjećuje Abrahama i Saru i čini jedan nadprirodni znak. I taj nadprirodni znak je bio da je otkrivao tajne srca. Znači, nalazimo ih na ulazu u šatoru i Sara se u sebi u svom srcu nasmijala i Bog protumačuje tajne srca Sari iza njega, u šatoru iza njega što je rekla u svom srcu. I Bog šalje proroka u naše vrijeme, koji ponavlja taj isti znak. Ja sam prošli put pročitao, mi znamo da je prorok na tisuće puta ljudima rekao detalje iz njihovog života, da mu je Bog otkrio tajne njihovog srca, od čega boluju, kako se zovu, odakle su došli. I ponekad i na mnogo mjesta u poruci prorok napravi tako da se okrene leđima za slušateljstvo, nakon što ispriča ovaj primjer kako se Bog okrenuo leđima Sari i otkrio njezine tajne srca, on se okrene leđima i onda otkriva tajne srca ljudima u slušateljstvu. I to se već desilo. Znači, to se dešava u otkrivenju, odnosno u postanku 18. Znači, u postanku 18 nalazimo otkrivanje tajne srca. I nakon toga dešava se jedan fenomen koji nitko nije primijetio u poruci osim proroka. Prorok uzima i kaže, prorok primjećuje da je Sara pomlađena. Tako, Sara je postala mlada žena jer nalazimo da se kasnije onaj gerarski kralj zaljubio u nju. Nije se zaljubio u starica 90 godina, nego u mladu ženu. I prorok uzima to i radi tu paralelu sa nama kako ćemo u našem vremenu, nakon što Bog otkrije tajne srca što je već učinio kroz proročku službu, kako ćemo se mi pomladiti, ono što mi nazivamo uznesenje, tako, ili preobraženje tijela ili uskrsnuće. I ono što kad pogledamo, znači mi čekamo kao pojedinci svoje preobraženje ili svoje pomlađivanje, ali kao zajednica, kao grupa globalnog nevjesta je već pomlađena. Mi znamo da prorok nas uči da se svadba događa na zemlji, a svadbena večera na nebu. I ako je svadba na zemlji, Krist neće oženiti staricu. Oženit će mladu djevojku. On ju je pomladio. I ono što je on morao napraviti, on je morao u ovom tipu, u ovom proroštvu, poslati otkrivanje tajne srca kao posljednji znak prije nego što pomladi svoju nevjestu. I ono što je zaista istina, da je Bog u današnje vrijeme kroz proročku službu pomladio kršćansku crkvu. Obnovio je ono što je bilo na početku. Ono što čitate u Djelima apostolskim i ono što čitate u prorokovoj službi, možemo reći da je ona mlada, rana crkva sa 50-nice iz Djela apostolskih pomlađena. Kad uzmete knjige Nadprirodan život Berta Branhama, tako, vi vidite Djela apostolska ponovno danas. Vidite da ona crkva koja je bila starica kroz 2000 godina, danas je ponovno mlada djevojka. I ne samo to, nego Bog je pomladio Izrael u isto vrijeme. Znači, istog dana, kaže prorok, kad je anđeo došao njemu, tako ono špilje i poslao ga da sa darom pronicanja tajne srca i iscjeljenja, prvo iscjeljenja pa onda pronicanja tajne srca. Isti dan, kaže, došao je i Izrael je postao nacija. Isti dan je Izrael potpisao ugovor kojim je on postao nacija kad je Bog posjetio svog proroka. I možemo reći, kad je Bog pomladio kršćansku crkvu, pomladio je Izrael. Odnosno, kad je pomladio Saru, pomladio je i Abrahama. Jedno i drugo, sad više nisu starci. Izrael nije starac. Ako pogledate Izraela, Izrael je mlada nacija. Kršćansku crkvu, ako pogledate, kršćanska crkva više, nevjesta Isusa Krista, više nije neka denominacijska starica. Ona je mlada djevojka. Jedno i drugo su pomlađeni, jedno i drugo čekaju obećanog sina. I sad ako, ono što je zanimljivo, da je Sara rekla u tom trenutku, njoj se činilo to nemoguće. Bog je otkriva tajne srca, ona misli i kaže, zar ja starica? Da ponovo doživim nasladu, a i gospodar mi je star. Izgleda je potpuno nemoguće da starica pomladi se, a Bog pošalje proroka i to načini. I izgleda je potpuno nemoguće da 2000 godina stara raštrkana izraelska nacija, koja više ne govori niti svoj jezik, ne piše svojim pismom, da je Bog obnovio, ali Bog je obnovio koliko god to izgledalo nemoguće. Sada ono što možemo reći i što nam prorok govori, da je Sara danas trudna. Znači, govori da je Krist sebi uzima nevjestu koja će da bude trudna sa njegovim vlastitim sjemenom riječju u svojoj utrobi, u duhovnoj utrobi svog uma, i ona se neće izmiješati sa denominacijskim smećem, ona je djevica njemu. Ona neće izmiješati nikakvo denominacijsko smeće s tim. I mi vidimo sad, nakon toga, oni su pomlađeni, i tu smo negdje završili prošli put. Oni su pomlađeni u jedno i drugo i sada odlaze u Gerar i kaže, dok je boravio kao pridošlica u Geraru, rekao je Abraham za svoju ženu Saru da mu je sestra. Zanimljivo da Abraham ponovo i dalje se pravi da nema ništa sa svojom ženom. I zašto mi svjedočimo danas da je Izrael pomlađena država i da je nevjesta pomlađena, a da se Židovi i dalje prave da nemaju ništa sa kršćanstvom. I dalje Abraham tvrdi za svoju ženu da mu je sestra. Zato što se to mora, to je tako prorokovano u pismu, da nakon što budu pomlađeni, Abraham će mi još jedan put, ali ovaj put po posljednji put, praviti se da nema ništa sa kršćanstvom. Izrael se pravi da nema ništa sa kršćanstvom i on čak prepušta, kaže prorok, ovdje vidimo da je Abraham prepustio Saru Abimeleku, ali kaže pismo, a nije se Abimelek k njoj približavao. Mi svjedočimo u vremenu kad mnogi Abimeleci pokušavaju uzeti ovu nevjestu. Mnogi osmi glasnici, mnogi apostoli, mnogi ovo ili ono koji se pojavljuju, koji misle da imaju nekakvu specijalnu službu, sve su to Abimeleci. I pismo za Abimeleka kaže da je bio pošten i pravedan čovjek, ali pokušao je uzeti Saru sebi za ženu, a Bog je to spriječio. I koliko god da se pojavi velikih imena i koliko god da se pojavi situacija u poruci gdje će neki Abimelek se praviti ili pokušati oteti Saru, neće uspjeti u tome. Bog je sačuvao Saru ovaj put. Zašto? Zato što je Sara ovaj put već trudna. I ako pogledamo, i sad dolazimo do jednog zanimljivog i možda jako zanimljivog dijela. Ono što smo spomenuli prošli put, da pismo kaže ovako, u Otkrivenju 18.10. poglavlje, i on reče, svakako ću se vratiti k tebi u ovo doba godine i gle, tvoja žena Sara imat će sina. Znači, ono što smo primijetili da postoji neki obećan dodatan dolazak o kojem pismo ne piše ništa. I bilo bi jako zanimljivo, mi bi voljeli znati nešto o tom dolasku, makar kad je bio i kako je izgledao, jer to je ono što mi čekamo. Prvi put kad se objavio Krist, ili Bog, Abrahamu i Sari, došao je s otkrivanjem tajne srca. Ali oni još uvijek nisu dobili obećanog sina. I u naše vrijeme, kad se Bog objavio, već 60-70 godina, je iza toga, on se objavio s otkrivanjem tajne srca, a mi i dalje čekamo obećanog sina. I on je njoj rekao, ovaj put, ili drug da parafraziram ispale, ovaj put sam došao da vas pomladim. Ovaj put sam došao da vam otkrijem tajne srca. Ali doći ću ponovno i gle, Sara, tvoja žena će imati sina. Zapravo ovaj prijevod na drugom mjestu kaže, vratit ću se k tebi kad istječe vrijeme trudnoće. A zapravo što kaže, kaže, vratit ću se tebi u skladu sa vremenom života. I sad prevoditelji su imali problem prevesti ovo u skladu sa vremenom života. Jedni su preveli u ovo doba do godine. Drugi su preveli kad istječe vrijeme trudnoće. Ali zapravo, kaže, vratit ću se u skladu sa vremenom života. Znači, još teže za razumjeti. Znači, zapravo je rekao, nitko ne zna kad će se vratiti, ni anđeli, samo otac. On je njoj rekao, ja ću se vratiti prema svom nekakvom mjerilu, a moje mjerilo je u skladu sa vremenom života. I zato prorok kaže, kad je on to govorio, on kaže na više mjesta, kaže, mi znamo da Biblija govori o objavi prije dolaska. I postoji velika razlika u riječi objaviti i riječi ili objava ili riječi dolazak. Zato pismo kaže, kao što je bilo u Noine dane i dane sina čovječe, bit će u dane sina čovječe ili kao u Lotove dane, i onda kaže, isto će tako biti u dan kad se sin čovječe objavi. Ne kaže kad sin čovječe dođe. Nego kaže kad se sin čovječe objavi. Prvo kaže, sin čovječe će se prvo objaviti, a onda će doći. Kad se objavi, otkrivat će tajne srca i pomladit će Izrael i nevjestu, odnosno Abrahama i Saru, a onda će doći ponovo, nakon toga u skladu sa vremenom života. I kaže prorok, jer ja vjerujem u doslovno fizički dolazak Isusa drugi put i vjerujem da se on približio i da je sad. I ono što mi čekamo, mi ne čekamo samo, ili nismo zadovoljni, ili ne trebamo se zadovoljiti samo s time da vidimo njegovu objavu, kako on otkriva tajne srca i pomlađuje nevjestu. Ono što mi želimo doživjeti, da on dođe i uzme nevjestu. Da on dođe u fizičkom obliku. Tako. I to je ono što pismo ovdje kaže. I sad, to je ono što bih se htio zadržati. To je bio mali uvod, a nije baš bio toliko mali, ali dobro. I ono što prvo kaže, znači, kaže, sve ove tajne, ovih 6 pečata, su bile zapečaćene. I mi razumijemo i znamo ovdje da 7. pečat ne treba biti znan javnosti. Njegov dolazak, čas njegovog dolaska i kad je uništenje zemlje. I sad postoji jedna kontroverza, ili kako da kažem, ljudi imaju pitanje što je to 7. pečat. Znači, postoje neki ljudi koji misle da 7. pečat nije otvoren. Neki misle da je otvoreno samo 6. da 7. nije, ili tako dalje. Mi znamo da su otvoreni svih 7 pečata. Prorok nije propovjedao 6 pečata, nego propovjedao otkrivanje 7 pečata. E sad, postoji u tom 7. pečatu nešto što je vrlo vezano za ovo o čemu pričamo, o ovom tipu, o Abrahamu i Sari. Znači, kada 7. pečat neće biti javno znak, taj njegov dolazak i čas njegovog dolaska i uništenja zemlje. Znači, 7. pečat zapravo znači Kristov dolazak. 7. pečat je ono što se desilo kad je on rekao, vratit ću se k tebi, bilo do godine ili bilo kad isteče vrijeme trudnoće, odnosno zapravo u skladu sa vremenom života. I taj 7. pečat u ovom tipu je ostao kao tišina. Odako. On je rekao, doći ću k tebi, u skladu sa vremenom života, i o tome ne kaže ništa. O tome ne čitamo ništa. U 7. pečatu, kad čitamo 7. pečat, tamo kaže tako da nastade tišina na nebu pola sata. Tih pola sata je u skladu sa vremenom života. Tako. I ono što je Ivan vidio kao pola sata, a ovdje Mojsije, kad opisuje Abrahamov slučaj, naziva u skladu sa vremenom života. I ništa ne kaže o tome. Mi ne znamo kako je izgledao taj dolazak, al tako. Da li je došao sa anđelima ili nije došao sa anđelima? Da li je Abraham bio u šatoru ili negdje drugdje? Da li je, kaže, da li je Abraham bio na polju ili u krevetu? Kaže da će kad Krist dođe neko biti u polju i netko će biti u krevetu, al tako. Jedan će se uzeti, jedan će se ostaviti. O tom drugom dolasku, znači o tom dolasku koji je ovdje Pismo govori koje se trebalo ponoviti kad je Sara dobila sina. Pismo ne kaže ništa. U Ivan kad vidi u otkrivenju, on ne piše ništa o tom sedmom dolasku. I kaže prorok, i mi vidimo, sad ćemo proći, vidjet ćemo da to u pismu o svom drugom dolasku nema ništa. Ni u tipovima, ni u simbolima, ni u vizijama, niti je išta Isus rekao o tome, Bog je taj dio izostavio. Kaže, sedam truba zvuči ili ozglašava se upravo ovdje u tom šestom pečatu prije nego što sedmi pečat otvori dolazak Krista. Kaže, knjiga je već otvorena, to je to što samo čeka da sedmi pečat identificira dolazak Krista. Onda u Kriste tajna Božja otkrivena kaže, Božja velika tajna, kako, to je tajna. On je to zadržao kao tajnu. Nitko ne zna ništa o tome, čak ni anđeli to nisu razumjeli. Vidite, on to nije otkrio. To je razlog što je pod sedmim pečatom, kad je bio otvoren, bila tišina. Isus kad je bio ovdje na zemlji, oni su željeli znati kad će on doći. I on je rekao, čak ni sin sam ne zna kad će se to dogoditi. Vidite, Bog je zadržao sve ovo sasvim za sebe, to je tajna, to je razlog što je bila tišina u nebu za pola sata. Sedam gromova su izgovorili svoje glasove, Ivanu je bilo zabranjeno da piše o dolasku Gospoda. To je jedina stvar koju on još uvijek nije otkrio, kad će on doći i kako će on doći. I dobro što nije. Znači, koliko god mi želimo to znati, i koliko god bi željeli znati kako je izgledao i kad se desio taj drugi dolazak, kad je on došao u skladu sa vremenom života i Sari dao sina, kaže pismo, dobro je da mi to ne znam. Da je prorok Ivan napisao ili prorok Mojsije nešto o tome, ljudi bi pokušali to oponašati. Mi znamo da u prorokovoj službi, da ga je anđel upozorio i ispravio, da zato što je objasnio kako rade njegovi darovi u ruci ili otkrivanju tajne srca, su se pojavili mnogi koji su htjeli to oponašati. Znači, to nije bilo nešto što je trebalo objasniti. Iz tog razloga prorok u sedmom pečatu ili o trećem potezu nije ništa objasnio. Bila je tišina na nebu, bila je tišina u tipovima. Evo vam još jedan primjer gdje je tišina. U sedmom pečatu kaže, kad smo mi usporedili pismo ovdje u Mateju 24 sa ovih šest pečata, sedmi je bio izostavljen. Vi znate da u pečatima prorok uzima i nalazi šest pečata u Mateju 24, kad Isus postavlja ono pitanje, ali tako ona tri pitanja, i on odgovara kad će se srušiti hram, koji je znak njegovog dolaska i kraja svijeta. I on odgovara i iznosi šest pečata, i sve ono što čitamo u pečatima iznosi plan otkupljenja osim zadnje faze, osim kraja. Znači, vidimo da u Mateju 24 on izostavlja sedmi pečat. Vidimo da u Postanku 18, u Abrahamovom tipu, on izostavlja sedmi pečat. Vidimo da u Ivanovim vizijama na Patmosu on izostavlja sedmi pečat. I kaže, Krist je rekao da samo Bog to zna, čak ni anđeli, nije čudo što to nije zapisano. Oni su utihnuli, ništa se nije onda dogodilo, anđeli to nisu znali, nitko ne zna kad on dolazi. U Mateju 24 kaže, i kad je došlo do sedmog pečata, Isus je stao upravo tu. Znači, opet nalazimo da u ovom dolasku pismo ne govori ništa, izostavio je u tipovima, izostavio je u pečatima, izostavio je u Isusovom objašnjenju u Mateju 24. Sad, ono što me jako zanimalo, taj termin koji pismo koristi u skladu sa vremenom života. Doći ću k tebi u skladu sa vremenom života. I postoji, to se pojavljuje na dva mjesta. Jedno mjesto gdje se to pojavljuje je ona priča u Drugoj Kraljevima 4, kaže, dogodine u ovo doba, reče, zagrlit ćeš sina u naručju. I ona reče, ne, gospodaru moj, ne varaj službenice svoje, ali je žena zaista, doista zatrudnjela i rodila sina, kako joj je rekao Elizej, druge godine u ono doba. termin koji se tu koristi je upravo ovaj isti koji kaže u skladu sa vremenom života. Znači ovdje je prevedeno dogodine u skladu u dogodine u ovo doba, ali na tom mjestu se ponovo Biblija koristi taj termin u skladu sa vremenom života. I sad kad pogledao sam kako prorok to komentira. Kaže, u skladu sa vremenom života, negdje u ovo vrijeme sljedeće godine, ja ću te posjetiti. Znam da se malo ponavljam, ali ja imam jedan zanimljiv detalj zašto to kažem. Kaže, u skladu sa vremenom života, to je ono kako to biva kod žena. Kaže, u skladu sa vremenom života, u nekoj drugoj propovjedi kaže, mi smo miješano slušateljstvo, ali znam da znate što mislim, 28 dana kod Sare. Kaže, u skladu sa vremenom života, sljedeći mjesec. Pogledajte ovu prirodu anđela koji donosi posljednju poruku prije uništenja, ja ću održati svoje obećanje upravo prema vremenu života, u skladu sa vremenom života, otprilike sljedećih 28 dana, ja ću te posjetiti i ta beba koju si čekala ovih 25 godina imat ćeš. I ako malo razmislimo i ako malo stanemo, jedna sugestija, ne mora to biti nikakva doktrina, oni su čekali dijete 25 godina. A dobili su ga za 28 dana, pa plus 9 mjeseci. Tako. I ako pogledate ono što su čekali 25 godina, dobili su manje od godinu dana. Ili ako ćete u danima, ono što su čekali 9000 dana, dobili su za 300 dana. Kad to malo usporedite i pogledate ono što mi čekamo 2000 godina, bi premogli preračunati u nekih 67 godina. Znači, ovo što mi čekamo još uvijek spada u skladu sa vremenom života. Oni su čekali nešto 25 godina i dobili su za jednu godinu. Ako mi čekamo nešto 2000 godina, ali tako, i onda Bog pošalje znak otkrivanja tajnih srca, pomladi ih i onda još čekaju skoro godinu dana. Znači, ako to preračunate, ne mora to biti ništa slično. Ono što smo mi čekali 2000 godina, pa Bog pošalje znak otkrivanja tajna srca, pomladi crkvu, pomladi Izrael, i onda kaže, evo, još čekali ste 25 godina, sačekajte ili proces dobivanja toga što ste čekali, sad je krenuo, nakon što sam vas pomladio i otkrio vam tajne srca, ali treba još neko vrijeme, treba još skoro jedna godina. Znači to, kad pogledate tih 60-70 godina koje mi čekamo i nisu tako puno, tako. Mi smo još uvijek negdje u periodu u skladu sa vremenom života. Znači, našli smo da Bog potpuno ovu istu priču, isti primjer nam daje. E sad, da li će to biti 70, 90, 100 ili 20, mi ne znamo koliko će to biti godina. Prorok nije znao, anđeli nisu znali, tipovi to ne govore, vizije to ne govore, tišina je u postanku 18 o tom događaju kad je rekao vratit ću se k tebi u skladu s vremenom života, tišina je u otkrivenju, Isus to izostavlja, tako mi vrijeme nećemo znati, jer pismo ga nigdje nije reklo, tako čak kaže, samo otac zna, ni anđeli, ni sin nije znao. Ali ono što promatramo, ono što vidimo iz ovog primjera, vidimo da taj njihov period od 25 godina, kad se sve desilo, kad se desilo otkrivanje tajne srca, kad se desilo njihovo pomlađivanje, još je potrebalo godinu dana. Tako, i ovo što mi čekamo 2000 godina, ako pričekamo još jednu 25-ninu toga ili koliko god, ne mora to biti točno, kažem, nije to neka doktrina, ali ono što je zanimljivo da smo još uvijek tu negdje u periodu u skladu sa vremenom života. Kaže, u skladu sa vremenom života, drugim riječima sljedeći mjesec. Kaže, u skladu sa obećanjem koji sam ti ja dao o vremenu života sljedećih 28 dana. I to prorok jako često u najviše mjesta i puno puta govori o to periodu da je sljedećih 28 dana kod Sare počelo ono što biva kod žena i za 9 mjeseci rodila je sin. Tu negdje potpuno paše ono što se događa u našem periodu. Tako, prvo je Bog došao, počeo otkrivati tajne srca. Prvo otkrivanje tajne srca dešava se 48. godine u prorokovom životu. 28 dana poslije ili par godina poslije 63. on otkriva pečate I sad smo u periodu 9 mjeseci trudnoće. Koliko je to, mi to ne možemo sad točno znati od dana do dana, ali tih 9 mjeseci u odnosu na 25 godina je otprilike ono što mi čekamo u ovom vremenu u kojem živimo. Znači 2000 godina i 9 mjeseci u odnosu na 25. Evo, možete malo računati, nije otkrivenje, ali je zanimljivo da smo tu negdje u periodu u skladu sa vremenom života. I ono što kaže prorok Abraham, kaže, on je rekao: Abrahame, ja, još jedna osobna zamjenica, ja ću te posjetiti. Znači, nije rekao poslat ću svoga anđela, nego je rekao ja ću te posjetiti u skladu sa vremenom života. Ja ću te posjetiti u skladu s vremenom života, a to je vrijeme, ja ću te posjetiti u skladu sa mojim obećanjem i s vremenom života. I sada, kaže, 28 dana je, i za 28 dana će početi ono što počima kod Sare, i ona će se vratiti natrag u mladu ženu, i onda ću te ja posjetiti. I o tom posjetu ne nalazimo puno, tako? Ali nalazimo da se desi. I sad pogledamo, idemo sad malo dalje. Ono što je zanimljivo u ovoj priči, da pogledamo što se dešava sa Lotom. Znači, do sad smo pričali o Abrahamu i Sari i ono što se dešavalo s njima. Pogledali smo, dotakli smo sedmi pečat u Abrahamovom životu. Sedmi pečat u Sarinom životu se desio u skladu s vremenom života kad je Bog ponovno došao. U to vrijeme, rekli smo i ono što smo pročitali, Abraham i Lot su se nešto distancirali. Znači, Lot je izabrao lakši put. Lot je izabrao nešto što je bilo financijski razumljivo, opravdano, ili Lot je bio kapitalist. Lot je gledao kapitalistički. I on njemu, Abrahamovi neprijatelji, su njemu bili dobra financijska zarada. I on je počeo se približavati Abrahamovim neprijateljima umjesto Abrahama. I ako pogledate Ameriku u zadnje vrijeme, Izraelovi neprijatelji su postali njihovi financijski saveznici. Kaže prorok, vidite, Lot je bio tip Amerike. Vidimo da se Lot završio u zemlji poznatoj po homoseksualnosti. Nalazimo tome da je Lot sjedio na vratima Sodome. Ne da je, da se, Lot je bio glavni u toj Sodomi. Ako pogledate današnju Sodomu, glavna je Amerika. On je sjedio na vratima, pisao i prvo kaže, to je bio znak da je bio sudac njihov, da je bio gradonačelnik. Lot, gradonačelnik Sodome. Lot kapitalista, Lot koji se odvojio od Abrahama i krenuo za biznisom. I Lot koji je završio u zemlji homoseksualnosti. Kaže, zovnu Lota pa mu reknu: ti ljudi, gdje su ljudi što su noćas došli k tebi, izvedi nam ih da ih se namilujemo. I ono što smo pogledali i što je jako zanimljivo, pismo kaže u 13. poglavlju: i Lot koji ičaše s Abrahamom, imaše ovaca, goveda i šatora, tako da ih kraj ne bi izdržavao kad bi bili zajedno, njihovo je blago bilo veliko. Kaže, i Lot se obogatio s Abrahamom. I ako pogledate, netko tko se obogatio i koji je bio blagosloven financijski zato što je podržavao Izrael, to je Amerika. I dok se Izrael obogatio, Amerika se obogatila. I njihovo je blago bilo veliko. I kaže, nastajala je svađa između njihovih pastira i vidimo, oni su se odvojili. Jedan je ostao u jednoj neplodnoj zemlji, pustinji, tako, a jedan je otišao u jednu vrlo bogatu i plodnu zemlju. Ako usporedite izraelsku pustinju i pogledate američki kontinent, vi ćete naći da je Lot i Sodomu u kojoj je ona završila, vidite da se slika ponavlja. I ono što vidimo, jedno i drugi su bogati i vidimo da su se odvojili. Lot podiže oči i vidje da je dobro natapana, posuda natapana, sva Jordanska dolina, kao kakav vrt Božji, kao zemlja Egipatska prema Soaru, bilo je to prije nego što je Jahve uništio Sodomu i Gomoru. Kaže prorok, kad je došlo vrijeme testiranja da se ostane na neplodnoj zemlji, Abraham mu je dao izbor. I Lot je podigao svoje oči i vidio je polja i doline, puno trave i bilo je također puno i grijeha, kaže. I Lot je bio tjelesne prirode, volio je sadašnji svijet više nego stvari koje su trebale doći, izabrao je radije da živi luksuzno u ovom životu nego da ima život nakon ovoga. I to je, znači imamo Ameriku kao kršćansku naciju. Ameriku, o čemu ćemo malo spomenuti, koja je nastala tako što su od katoličke crkve pobjegli ljudi koji su htjeli imati slobodu religije i da služe Bogu. I Lot je bio takav čovjek. Lot je pobjegao iz Babilona s Abrahamom i služio Abrahamovom Bogu. Tako, Lot nije morao izaći iz Abrahama. On je radije izabrao da služi Abrahamovom Bogu i da ide s Abrahamom, nego da služi babilonskim bogovima. I Amerika je nastala kao zemlja, znači, hodočasnika ili izbjeglica, religioznih izbjeglica koji su otišli za slobodom religije. To je tip Lota. I kad prvo kaže Lot je tip Amerike, mi vidimo da zaista je. Amerika je krenula kao Lot. Krenula je za Abrahamom da služi Abrahamovom Bogu. Ali negdje u tom putu se toliko obogatili jedni i drugi, da im je blago bilo toliko veliko i da ih zemlja nije mogla podnositi zajedno, i Lot je izabrao još više kapitalizma. I Abraham je ostao na nekoj neplodnoj zemlji, a Lot je volio ovaj svijet više nego stvari koje će doći, izabrao je radije da živi luksuz. A Abraham je izabrao da ostane u zemlji gdje ga je Bog stavio u vrijeme testiranja. I evo jedan citat koji je vrhunski. Propovjedi pronicanje tajne srca prvo komentira nešto što se desilo u njihovom vremenu. Kaže, mnogi od vas ste čuli što je Hruščov rekao neki dan Amerikancima. Kaže, pročitali ste to u svojim novinama, evo njegove izjave. I rekao je, ako postoji Bog, on će počistiti svoj hram i očistiti ga od vas, mjenjača novaca. Kapitalista. Znači, ono što je Hruščov rekao, on je nevjernik, tako komunist. Kaže, ako postoji Bog, on će svoj hram očistiti od vas kapitalista koji tu mijenjate novac. I kaže prorok, i upravo. Znači, od Lota kao čovjeka koji je krenuo da služi Abrahamovom Bogu, došli smo do Lota kao gradonačelnika Sodome. I ono što Rusija kaže, i Hruščov kaže, Bog će, ako postoji, očistiti svoj hram od vas kapitalističkih mjenjača novaca. I to je ono što kaže prorok da je točno. I kaže on, poganin, đavo, varalica kao taka, da iznosi takve prijetnje. A oni i dalje spavaju, griješe, piju, ignoriraju, zato što nemaju duhovno rasuđivanje Kristovog tijela. Dana u kojem mi živimo. To je vrijeme. Znači, Lot od pravednog čovjeka, koji je služio Abrahamom Bogu, završava kao gradonačelnik Sodome, i Amerika od pravedne nacije, gdje su ljudi koji su pobjegli od katoličke crkve da služe i imaju slobodu religije, je postala gradonačelnik Sodome. I ne samo to, u međuvremenu se distancirala od Izraela. Kaže, mi shvaćamo da oni imaju bombe da to učine, samo da jedan fanatik to pritisne. I ako vidite sad izbore bilo koje države u zadnje vrijeme, nije teško zamisliti da izaberu nekog fanatika koji će nešto pritisnuti neko drugo. Otako. Kad vidite kako se ponašaju, kakvi su ti ljudi, kako se izražavaju, koliko nemaju integriteta, ko je izabran, kaže prorok, samo da neki fanatik pritisne dugme. Kaže, ali Bog milostivo to zadržava dok ne spremi svoju crkvu. Znači, Bog je zadržava sve ovo dok ne spremi svoju crkvu. Kaže, Sjedinjene Države su trule do srži. Kaže, žena u Otkrivenju 12, kaže, ta muško dijete je bilo uhvaćeno i stavljeno na Božje prijestolje, a žena je pobjegla u pustinju gdje se za nju brinulo 1260 dana, točno do dana Plymouth Rocka. Ili taj Plymouth Rock je stijena gdje po legendi su se tih prvi hodočasnici koji su pobjegli iz Engleske 1620. iskrcali na američkom tlu. Prvo kaže, na to točno do dana kad su se oni iskrcali na američkom tlu, to je tih 1260 dana, kad je ženi dano da se sakrije. Kaže, gdje crkva je došla zbog slobode religije i tu su uspostavljeni. Hajde malo samo da spomenem još nekoliko stvari vezano za to. Kaže, Amerika je uspostavljena na toj Plymouth Rock sa jednom svrhom, a to je bila sloboda religije. I Biblija kaže da su pobjegli od zmaja i da su imali mjesto koje im je bilo pripremljeno. I kaže, ova nacija je uspostavljena na Plymouth Rocku. Kaže, mi smo onda bili mladi, nacija je bila mlada, bili smo veliki ljudi kad smo bili mladi, puzali smo dok smo još bili u koljevci, ali bojim se nakon što smo postali veliki da smo otišli bez Isusa. Kaže, mi smo otvorili gostione, kaže, nismo više mogli hodati tim uskim putem, ismijavali smo propovjednike, pljuvali bi mu po nogama da možemo, imamo velike zgrade, imamo puno bolje obrazovane propovjednike, imamo bolje govornike, ali kad smo bili mladi, Bog je radio s nama. Ali kad smo ostarili, mi znamo više o tome nego što on zna i bojim se da je naša nacija otišla dalje sama sa sobom, ostavljajući Boga i sigurno da ćemo susresti probleme. Ono što kaže je zapravo upravo ovo što se, dok je Lot bio mlad, bilo je sve dobro. Služio Abrahamu Bogu, išao je s njim, ali u međuvremenu se obogatio, u međuvremenu je njegovo bogatstvo zapravo njega otjeralo od Abrahama i približilo Sodome. I nakon što se obogatio i nakon što je napustio Abrahama, kaže, upravo ovo što se događa sa današnjim američkim svijetom, njihovim razdvajanjem između Izraela i Amerike, kaže, mi dopuštamo svašta, politika progutala nas je i umjesto da poštivamo vjeru u našeg Boga i ljude koji su stajali na istini, mi dopuštamo da naša politika to sve otjera i glasamo za takvu prljaštinu ili takvo izopačenje u ovoj naciji i sigurno onda dolazi sud. I to je ono što je bilo s ovom pričom o Lotu. I Lot je imao ženu, također. I Amerika ima crkvu. Znači, Abraham je imao ženu. To je bila Sara. Sara je dočekala svoje otkrivanje tajne srca, iako je malo sumnjala. Ali Bog joj je sve to oprostio zbog Abraha. Ako pogledamo, Lot je imao ženu. Njegova žena je malo sumnjala. Ali njegova žena nije dočekala ili nije prihvatila otkrivanje tajne srca. Lotova žena izgleda ovako. I to vam je slika američke crkve. Kaže, Lotova žena je šišala svoju kosu i činila sve što je željela činiti, pretpostavljam, dolje kao i ostali sodomiti. I ako pogledate američku crkvu, pogledate da ponašaju se i žive, izgledaju isto kao i ostali sodomiti. Bila je jako popularna žena. Mrzila je to ostaviti. Ali nije Sara. Ali Sara ne. Ona je bila sa svojim mužem, ona je bila pozvana, zapečaćena a obećanje je bilo dano da će je Bog posjetiti i da će sin doći. U jedno vrijeme imamo trudnu Saru koja zna, pomlađenu i trudnu, koja čeka da je Bog posjeti i da dobije svog sina u skladu sa vremenom života. S druge strane imamo našminkanu, ošišanu i tako dalje Lotovu ženu koja se s ničim ne razlikuje od sodomita. Ako pogledate protestantsko-katolički svijet, kršćanski svijet, naći ćete Lotovu ženu koja se u ničim ne razlikuje od svijeta. Oblače se kao svijet, idu na ista mjesta kao svijet, razgovaraju kao svijet i sve ostalo kao svijet. A usput su još i religiozni. I onda prvo to opisuje u svojoj viziji, kaže, imao sam pregled crkve. Bog mu je u viziji pokazao crkvu. Zapravo, Bog mu je u viziji pokazao Saru i Lotovu ženu. Kaže, ja i čuo sam najugodniju muziku koju sam ikad čuo i pogledao sam i dolazila je grupa malih dama, izgledale su mene negdje oko 18, 20 ili 18 godina, imale su sve dugu kosu i sve su bile drugačije obučene, drugačiji tipovi haljina i marširale su savršeno u korak sa tom muzikom koliko je to god bilo moguće. A onda sam čuo rock and roll band da dolazi. Kaže, i ovdje je došla crkva svijeta, svaka je nosila svoju zastavu odakle su bili, nešto najprljavije što sam ikad vidio u svom životu. I kad je američka crkva došla, bila je najgora od svih koji sam vidio. I on drugim riječima, s jedne strane, Bog mu je pokazao Saru. I kaže, bila je to grupa mladih djevojaka, Sara je bila mlada, duge kose. Jel tako, u različitim odjećama koje su, kaže, svaka vezano kao narodna nošnja iz zemlje iz koje su dolazile. A onda mu je Bog rekao, ok, sad sam ti pokazao Saru, a da ti pokažem Lotovu ženu. I onda mu je pokazao crkve ovog svijeta i pokazao mu i američku crkvu. I kaže, ona je imala ove sive, otkrivajuće suknje, kao ove striptizete ili manekenke u kafićima, bez da je išta imala iza sebe i držala je nešto kao sivi komad papira i plesala kao hula i bila našminkala i imala kratke hlače, ošišanu kosu, pušila cigarete, izvijala se i hodala po rock'n'rollu. Ja sam rekao, je li ovo crkva Sjedinjenih Država? I Glas je rekao da je. I ono što vidimo, znači znamo da je Lot imao crkvu ili Lot, ili Amerika je imala crkvu, bila je to Lotova žena koja je završila kao stup sobe. I to je ono što čeka Lotovu ženu. I sad kad razmišljamo i kad malo pogledamo kako se razvijao Lotov život dalje, znači Lotov život je završio u kraterima. Tako, ono što prvo kaže u sedmoj viziji koju je vidio, vidio je Ameriku pod kraterima. Znači Lot je propao financijski, a Lot je propao i moralno. Znači, izašao je iz Sodome, ostalo je sve ono što je tako osvojio, više nije bio gradonačelnik. Kaže, i on i njegove dvije kćeri živjeli su u pećini. Ono što je Hruščov rekao, Bog je očistio svoj hram od kapitalističkih mjenjača novaca. I kaže, jedne noći ga opiju vinom i starija odete legne sa svojim ocem, a on nije znao ni kad je legla, ni kad je ustao. Onda opio oca vinom i one noći te mlađa ode s njim, legne, a on nije znao kad je legla ni kad je ustala. Tako obje Lotove kćeri zanesu s ocem, starija rodi sina i nadjenu mu ime Moab, on je praotac današnjih Moabaca. I mlađa rodi sina i nadjenu mu ime Benami, on je praotac današnjih Amonaca. Ako pogledamo, znači Lot je završio tako što se izmiješala država i crkva. Znači, njegove kćeri, što predstavlja crkve, su se izmiješale sa njim. I rodile su dva sina, za koje pismo kaže, u ponovljenom zakonu, neka ne ulazi u Jahvinu zajednicu ni Amonac, ni Moabac, nitko od njihovih, čak ni u deseto koljeno. Ne smije nikad u zajednicu Jahvinu. Znači, ovaj incestuozni odnos između Lota i njegovih kćeri govori o onome što se dešava u našem vremenu i što će se desiti kad se izmiješa crkva i država u Americi. Znači, rodit će nešto što Biblija zabranjuje da uđe u Božju zajednicu i do desetog koljena. I ono što je jako zanimljivo, promakla je vijest, inače bi to bio skandal. Znači, u Americi dugo vremena postoji zakon, ili postajao je, da crkva koja izražava političku potporu nekom od kandidata na izborima, prestaje biti neprofitna organizacija i mora početi plaćati porez. Znači, to je, ja mislim, Johnson je to uveo, ako se ne dobro, jedan američki predsjednik, rekao je, crkva i država moraju biti odvojene. Crkva se ne smije baviti politikom, i ako se hoćeš baviti politikom u redu, onda više nisi crkva, nego plaćaj porez. Onda si profitna organizacija. I to je trajalo sve do prije par mjeseci. Jedna od prvih stvari koju Trump napravio je ukinuo tu odredbu. I sad, od sad nadalje, u američkim izborima, svaka crkva može propovjedati politiku i može se odlučivati i podržavati jednog od kandidata. Bez da izgubi povlasticu da ne plaća porez. Zašto je on to napravio? Zato što na ovim izborima najviše su ga i crkve podupirale, taj protestantski svijet u odnosu na demokratsko-liberalnu opciju koja je bila s druge strane. I on je ukinuo i zapravo je otvorio mogućnost da Lot spava sa svojim kćerima. Jel' tako? On je omogućio da se Lot napije toliko da ne zna ni kad mu je kćer legla s njim, ni kad je ustala. Znači, govorimo o pijanom Lotu koji se miješa sa svojim kćerima. Znači, govorimo o tome da kad kršćanske crkve u Americi su se izmiješale sa državom. I to je nešto što je prorok tako najavljivo i govorio. I kaže u Otkrivenju 13, mi nalazimo u drugu zvijer, da je imala dva roga poput jaganca i da govori kao zmaj. I kaže ta dva mala roga u Otkrivenju 12, mali rog što je civilna i crkvena vlast. Prorok kaže da su ta dva roga koje je Ivan vidio, govori da su civilna i crkvena vlast odvojene. I kaže ovako, ali nakon što je to janje, a to je sloboda religije i tako dalje, ali nakon, ubrzo nakon toga, ono je govorilo kao zvijer, kao zmaj, i vršilo svu silu koju je zmaj imao prije njega, i došlo je gorko religiozno progonstvo. Kaže, mi smo blizu tog vremena. Kaže, mi živimo u najboljem danu u kojem ćete ikad živjeti, upravo sada, dok Isus ne dođe, i kaže, ne pomalo, nego rapidno će postajati sve gore i gore. U Otkrivenju 11, kaže prorok, znači vidimo kad su se ta crkvena i civilna vlast susrele zajedno, ta dva mala roga na tom janjetu, kad su se ujedinila crkva i država, a mi smo skoro, ili skoro činimo upravo to sada. Kaže, samo ovisi o tome kako će zapuhati valovi i što ćemo imati na sljedećim izborima. Kaže, 60-ima pred izborima, to je bilo par mjeseci ili malo kratko prije izbora Kennedy. I on kaže, vidite, imamo te dvije civilnu i crkvenjačku vlast koja će se ujediniti. I onda nastupa gorko progonstvo. Kaže, Sjedinjene države, pogledajte, bile su poput malog janjeta, janje ima ta dva roga, civilnu i crkvenjačku vlast, ali kad su se ujedinili, zapamtite, onda je janje govorilo kao zmaj prije njega. Znači, krenulo je kao janje. Ono što čitamo u Otkrivenju 13. Znači, i vidjeh drugu, jednu zvijer uzlazi iz zemlje, imala je dva roga poput janjeta, a govori kao zmaj. Znači, uzašla je, izašla je kao janje, ali ubrzo je počela govoriti kao zmaj. Lot je krenuo kao janje. Tako. Krenuo je kao janje kada je izašao iz Babilona i služio Abrahamu Bogu, a završio je kao zmaj, završio je kao gradonačelnik Sodoma. Znači, ono što je krenulo kao janje, završilo je kao zmaj, ona dva roga koja su bila odvojena su se ujedinila. I to je ono što prorok kaže, tad je to janje postalo zmaj. I nakon nekog vremena oni su se ujedinili i govorio je kao zmaj što je govorio, činio je ono što je zmaj činio prije njega. Načinili su kip zvijeri ili lik zvijeri, konfederaciju crkava, upravo ono što imaju upravo sada ovdje u New York. Mi svjedočimo vremenu incestuoznog miješanja između crkve i države. Kod Lota. Znači, to je kod nas uvijek bilo. Mi živimo u državi gdje se crkva i religija uvijek mijenjala, ali tako, katolička crkva nesmetano i besramno propovijeda religiju na svi sa svojih oltara, ali to u slučaju Lota nije bilo tako. Lot je krenuo kao janje, a završio kao zmaj. Krenuo je kao Božji sluga s Abrahamom, a završio kao gradonačelnik Sodome. Krenuo je netko koji je živio časno i pošteno do nekoga koji je završio u incestu sa svojim kćerima. I ono što vidimo i prokaže, Lot je tip Amerike. Znači, netko koji je krenuo kao časno, kao hodočasnici koji su pobjegli da služe Bogu i imaju slobodu religije na tom novo otkrivenom kontinentu, završili su tako da su se izmiješali crkva i država. I danas čak i službeno, nema više nikakve zapreke da se crkve i religije miješaju u Americi, da svaka crkva propovijeda religiju ili da svaka crkva bude politički aktivna. Neće izgubiti. Do sad su se to radili skrivečki, bojeći se da ne izgube tu poreznu povlasticu, a sad više nema nikakve bojazne. Sad to mogu činiti javno. Kaže, moderni crkva modernog svijeta, a također i duhovna crkva su obje trudne. Ako malo stanete, razmislite, dok je Sara bila trudna, i Lotove kćeri su bile trudne. Mi živimo u vremenu dok je Sara trudna i čeka da istekne vrijeme života, da dobije svog obećanog sina. A u isto vrijeme i Lotove kćeri su trudne i oni će dobiti Moabce i Amonce, koje Bog zabranjuje da ulaze u njegovo kraljestvo, u njegov pravo. I sad završi, da se vratimo u to vrijeme, govorimo o vremenu kad su i Lotove kćeri i Sara trudne. To je vrijeme u kojem mi živimo. Lotove kćeri su trudne sa Lotom. Sara je trudna sa Abrahom. I ono što vidimo, Abraham se i dalje pravi da nema ništa sa Sarom. Do onog trenutka dok se Izak ne pojavi. Kad se pojavi Izak, Abraham i Sara, Abraham mora priznati tog Izaka. O tako. I kad se pojavi drugi Kristov dolazak u našem vremenu, Izrael ga mora prihvatiti. I to je ono, još uvijek je Sara trudna i još uvijek Abraham kaže da nema veze s njom. A Lot tamo je završio incestu sa svojim kćerima. Sodoma se uništava. I mi živimo u vremenu kad čekamo da trudna Sara donese Krista na ovu zemlju. U skladu sa vremenom života. I to vrijeme života je prilično odmaklo. I završavamo s time. Završavamo s ovom misli. Sara kad je rodila sina, kome ga je dala? Abraham. Kad nevjesta dobije Krista, kad se desi njegov drugi dolazak, kome će ga dati? Židovi. I u tom trenutku Židovi, Abraham više nije mogao reći, ona mi nije žena. Ona mi je sestra. On ju je morao prihvatiti kao svoju ženu. I u tom trenutku će Židovi morati prihvatiti da su kršćani njih, da oni i kršćani imaju isto dijete. Mesiju. I ono što prvo kaže, kad se evanđelje vrati Židovima, kad taj dan pogana završi, evanđelje je spremno i ide Židovi. Onda kaže, i ova velika stvar se događa, nastavit će otkrivenje 11 i onda će pokupiti ta dva proroka ili u Mojsiju koji se vraćaju natrag s Židovima. Mi smo spremni, sve je postavljeno na svoje mjesto, baš spremno. Ova poganska poruka, kao što su Židovi je donijeli poganima, pogani će je vratiti natrag Židovima ponovno i onda će uznesenje doći. Kaže, ovu pogansku poruku. Ali tako? Zapravo, ako ćemo, shvatite me, Abraham je nešto dao Sari, a ona mu je vratila sina. Tako, Židovi su nešto dali kršćanstvu i mi ćemo im vratiti sina. U međuvremenu, Abraham se pravio da nema nikakve veze. Tako, sa Sarom. Ali kad je došao sin, Abraham je prihvaćajući sina, prihvatio i Saru. I kad dođe sin, prihvaćajući Krista, Židovi prihvaćaju i nevjestu. I ono što prvo kaže, Židovi su nam dali na 50-nici evanđelje. Ali kaže, ali ova poganska poruka, kao što su Židovi to donijeli poganima, pogani će vratiti natrag Židovima i onda će doći uznesenje. I mi živimo tu na tom nekom periodu, nekom tom vremenu, kad pogani moraju vratiti evanđelje Židovima. Jer su nam ga Židovi dali. Kako su nam ga Židovi dali? Tako što su ga Židovi, što su nas Židovi evangelizirali, jel tako? Kako ćemo mi njih evangelizirati, mi ne znamo. Ali bili smo jako blizu toga. pročitat ću vam. I kaže, i još samo da vam pročitam ovaj dva citata od ovaj konkretni slučaj, kaže, Ilija, ovako, duh Ilije sa poganske crkve će samo nastaviti ravno u židovsku crkvu i nastaviti dalje i pozvati Mojsija sa sobom. Znači, ovaj duh Ilije koji mi imamo u našem vremenu će nastaviti dalje na židovsku crkvu i samo pozvati Mojsija sa sobom. Kao što su židovi donijeli poruku poganima, tako će pogani uzeti nju ravno natrag židovima i uznesenje će doći. Kaže, nikad nećete dati trojičarskog boga židovima. Znači, ono što ćemo dati židovima neće biti trojičarski bog. Ni oni nama nisu dali trojičarskog boga. Znači, nećemo im dati generalno kršćansko evanđelje koje se danas vjeruje po denominacijama, da ćemo im evanđelje koje vjeruje ova poruka. Jednom Boga. Oni nam nisu dali tri Boga, mi ćemo im vratiti jednog Boga. Dali su nam jednog Boga i to je ono što ćemo im vratiti. I ono što pogledamo, rekao sam da mi moramo vratiti evanđelje židovima. I tu smo negdje. U skladu sa vremenom života, kad istekne vrijeme života, zadnja stvar koju je Sara napravila je dala sina židovima. Odnosno, dala svog sina Abrahama. Isteklo je vrijeme života. Ona je dobila sina i dala ga je Abrahama. I ono što vidimo, prorok je mislio i bio na rubu toga da odnese evanđelje u židovima. Kaže, pomislio sam ovo moji, neće li to biti divno? Kaže, ja ću uzeti ili skupiti oko 4 ili 5 tisuća njih i staću tamo i onda ću im pročitati iz Biblije i reći, ako je ovo Mesija, onda hajde da on učini znak proroka. I kaže, imao sam u ruci kartu i bilo je jedno 30 minuta prije nego što je bila prozivka za taj arapski avion, za tu liniju avionsku za Arabian plane. Kaže, tako sam stajao tamo u Kairu u Egiptu i pomislio sam, slava Bogu, za 2 sata židovi će primiti istu stvar koju su učinili, koju su primili na 50-nici. Kaže, to je potpuno sigurno. I pomislio sam, a kad ja stanem tamo i kad ih pozovem i kažem, odite i donesite mi grupu ljudi između sebe i donesite ih ovdje i da vidimo je li on Mesija. I kažem, na istim temeljima na kojem su vaši praočevi odbacili poruku, vi je prihvatite. Podignite svoje ruke, hoćete li primiti Duha Svetog sada. Odite po svoje vođe. Znači, kaže, nešto me je udarilo i reklo, nemoj ići sada, jer još uvijek nije vrijeme. Još uvijek se nisu, kaže, pogani se još uvijek nisu ispunili, dan još uvijek nije ispunio. Znači, da je prorok otišao tamo, u tom trenutku, ne bi se desila ona priča sa Abimelekom. Znači, tip se ne bi ispunio. Znači, bilo bi da su Abraham i Sara pomladili i da Abraham odmah prihvaća sina. Moralo je se desiti onaj segment da se pismo ispuni, da se pojavi još netko ko hoće uzeti Saru, ali ona je trudna i ne može je dobiti. I da se još uvijek jedno vrijeme Abraham mora praviti da nema veze s njom. I sad kad pogledate, kad je Isus došao Ivanu Krstitelju na krštenje, rekao je, pusti, u pravu si, ili ima logike to što pričaš, da nisi dostojan da me krstiš, ali pusti, pismo se mora ispuniti. I ono što je prorok ovdje, Bog mu govori, ok, židovi bi prihvatili, ali još uvijek nije vrijeme. Pismo se mora ispuniti. Moramo ispuniti svu pravdu. I mi smo sada, mora proteći vrijeme ili u skladu sa vremenom života, kad će Sara biti trudna, kad će Abimelek htjeti uzeti i kad će se Abraham pravi da nema ništa s njom. I mora se još proteći neko kratko vrijeme, Lot mora imati incestuoznu vezu sa svojim kćerom. I kad se sve to desi, onda ću te ja posjetiti u skladu sa vremenom života i Sara će imati sina. I mi smo vidimo da sve ove priče su se desile. Lot, njegove kćeri su trudne, sa crkva i država su se izmiješale, Lot i sa kćerima. Vidimo da je Abimelek bio i prošao, razni su pokušali uzeti Saru, svidjela im se, ali Sara je ostala sačuvana. I vidimo da je Sara trudna. I vrijeme ili u skladu, taj period u skladu sa vremenom života ističe. Jedino što čekamo da mi primimo Mesiju ili da primimo Sina, kojeg i oni čekaju i mi čekamo, i da im ga predamo. I dešava se uznesenje. Znači, vidimo da se sva ova priča dobrano ispunila i da je dobrano odmakla. I rekao je, nemoj sada ići u Izrael, još uvijek nije vrijeme. Kaže, ja sam otišao i promijenio svoju kartu, promijenio tu rutu po kojem sam išao drugim putem, jer još uvijek nije vrijeme, ali jednog od ovih dana poruka će otići u Izrael. Poruka će otići u Izrael. Kaže, Bog će im poslati Mojsija i Iliju iz Otkrivenja 11 i oni će učiniti znake čudesa koje je i Jahvin znak, dok je sa poganima završeno, dan milosti će napustiti pogansku crkvu, denominacije će nastaviti dalje, kaže, zato što su one ovdje sa usnulom djevicom, Židovi će primiti krštenje Duhom Svetim i bit će probuđenje koje će zaustaviti nebesa, radit će razno razne znake i čudesa, kaže, Židovi imaju bogatstvo svijeta, a Rimokatolička crkva će sklopiti taj savez sa Židovima nakon što se ovo završi, taj savez koji su oni potpisali između sebe. I kaže, i onda će Bog stati kao što je stajao u starim danima i boriti se za Izrael. I konačno će ubiti ta dva proroka i oni će ležati na ulici i pljuvat će po njima, a Duh Božji će doći u ta dva proroka, oni će ustati i uzići u slavu i negdje u to vrijeme vatromet počinje. Tako je rekao, fireworks. I negdje u to vrijeme vatromet počinje. I ono što mi vidimo, mi smo tu. Kaže, ali prije nego što se to desi, mi kaže, bit će neki koji će sjediti za stolom jednog od ovih jutara i jedno će biti uzeto, drugo će ostati. Vozit će se u automobilu i razgovarati s nekim, muž ili žena će sjediti na sjedalu i neće odgovoriti. Neće ih biti. Kaže, vratit će se ili otrčat će na groblje i neki grobovi će biti otvoreni, a neki drugi i dalje zatvoreni. Samo zapamtite, kaže, tada je sve gotovo. To je vrijeme u kojem mi živimo. Znači, ako pogledate ovu priču o Abrahamu i Sari, ona je dobila jednu potpuno novu dimenziju. Kad nam je prorok sugerirao da ona govori o Izraelu i Americi i da Sara predstavlja kršćansku crkvu, a Lotova žena američku crkvu. I vidimo da smo tu, da je Bog doveo nas na rub ove priče. I onaj zadnji detalj koji nas najviše zanima je izostavio. 7. Nije ništa rekao o tome kad je rekao vratit ću ti se u skladu sa vremenom života i Sara će imati sina. Mi tu živimo unutar tog perioda u skladu sa duhovnim vremenom života. Proživljavamo tih duhovnih 28 dana ili 9 mjeseci, kako god. Mi to proživljavamo, taj period je pri isteku. Sara je trudna i Lotove kćeri su trudne. Lot je završava u sramoti, bez svog bogatstva, potpunom, je li tako, moralnom i ekonomskom kaosu. Vidite kako, u kakvim su dugovima, krizi, moralnoj krizi, ekonomskoj krizi i tako dalje. A u isto vrijeme Abraham će priznati Saru kad ugleda sina. I mi čekamo taj trenutak fizičkog dolaska. Dočekali smo trenutak objave, a sad čekamo trenutak dolaska. Dočekali smo kad je došao, objavio se, otkrio tajne srca i pomladio nas. I Izrael i crkvu, sad čekamo da dođe fizički. I kad Abraham ili kad Izrael vidi Mesiju, bit će to isti Mesija koji je naš i njihov Mesija. I bit će to kad je ova priča o Abrahamu i Sari završena. Ako uzmete Abrahamu u život, prvo poglavlje govori o nekoliko tisuća godina. A on, samo to 12. poglavlje, prvo poglavlje o njegovom životu. On dolazi iz zemlje, ulazi u obećanu zemlju, napušta obećanu zemlju, vraća se, a onda ostalih 6-7 poglavlja govore o našem periodu. Kad se situacija zakuhtava i kad se stvari brzo odvijaju. I onda onaj detalj koji je Bog izostavio, čak i u tipu, o tome kad se on vratio ponovno u skladu s vremenom života. I možemo reći, Sari danas koja je trudna, on će se vratiti ponovo u skladu s vremenom života. On će se vratiti u ovoj kršćanskoj crkvi ponovno u skladu s vremenom života. Čekali su 25 godina, a onda su još godinu dana, ili nešto manje od godinu dana, bili trudni. I tek onda su dobili obećanog sina i tu smo mi. Tu smo mi, vidimo naš period i vidimo da nakon ovoga nema više, priča je završena, tip je završen, nema više vremena. Jedino što možemo, zato prvo kaže da se sve ispunilo i da jedino što je ostalo je uznesenje. Kaže, ako se nešto nije ispunilo, može se ispuniti u par sati. Isus je više proročanstava ispunio u zadnjih par sati svoje službe. Postoji nekih 600 i nešto proročanstava u pismu o Isusu. Ja mislim da ih je 90% ili čak i više ispunjeno u zadnjih 6 sati njegove službe. I to je vrijeme u kojem mi živimo, u vrijeme u kojem pismo šuti, u kojem Isus ništa ne kaže, ni u Mateju 24, ni Ivan, prorok u simbolima, niti ovaj tip o kojem ovdje govorimo. U vrijeme koje je sigurno jako zanimljivo i vrijeme koje je samo što se nije desilo. Ako se osjećate kao trudna Sara, to je dobar znak. To znači da jednog od ovih dana sin dolazi. Možemo pognuti glave. Da je Gospode i Bože, uistinu je na blagoslov kad stari tekst ponovno oživi, Gospode. Na blagoslov je kad stari primjer iz Biblije, nešto o čemu smo mislili da smo puno puta čuli, da sve znamo, da shvatimo da ima novo značenje, novo otkrivenje, Gospode. Višestruko značenje, Gospode. Kad vidimo vrijeme u kojem živimo, kad vidimo, Gospode, da se sve savršeno ispunjava po tvom planu. Kad vidimo da je Sara trudna, kad vidimo da je Sara pomlađena, kad vidimo da je Abraham pomlađen, kad vidimo da je Izrael nova nacija, pomlađena stara nacija, Gospode, ponovno u svojoj zemlji. Kad vidimo da je kršćanska crkva se vratila na 50-nicu, Gospode. Kad vidimo tajne koje su otkrivane, otkrivanje tajni srca kao posljednji znak da je iza nas. Kad vidimo, Gospode, da je Abimelek pokušao uzeti Saru, ali bio je spriječen. Kad vidimo da Sara odbrojava dane, Gospode, do poroda. Kad vidimo da Lot je propao, Gospode, i moralno, i financijski. Kad vidimo da je Lot se izmiješao sa svojim crkvama, sa svojim kćerima, Gospode. I kad vidimo, Gospode, da negdje u ovom vreme, negdje u tom trenutku ispunjava se ono, onih pola sata tišine, ono o čemu pismo svaki put prešuti kad dođe do toga, a to je vratit ću se k tebi u skladu sa vremenom života, Gospode. Tu smo negdje i očekujemo, Gospode, tvoj povratak u skladu sa vremenom života. Gospode, i u tom trenutku Sara će imati sina. Gospode, i u tom trenutku crkva će roditi Mesiju, rodit će, Gospode, tvoj dolazak koji će onda tog Mesiju predati Židovima. Prvo kaže, ova poruka će otići Židovima, Gospode. Oni su nam dali poruku i mi ćemo je vratiti. I tu smo na rubu tog događaja, Gospode. Može se desiti, a možda se i dešava upravo sada, ništa o tome ne znamo. To je nešto što neće biti javni šov, to je nešto što će biti tajanstveni dolazak, Gospode. Ali za Abrahama i Saru to nije bilo tajanstveno. Lot o tome ništa nije znao, ali Abraham i Sara su čekali da prođe to period u skladu sa vremenom života, jer su znali da si rekao da ćeš ponovo doći. Dok je Lot bio u svom kaosu, oni su svakodnevno iščekivali, odbrojavali i čekali tvoj dolazak. Neka bi mi bili takvi, molimo te u ime Isusa Krista. Amen.
Amen. Thank you.
kraljevo, tako? Baš tako se ispunjava kako je ovdje ispričano, kroz tip, kroz priču Abrahama, tako i Sari. Vidimo da upravo tim redom vratili se u svoju domovinu, dobili zadnji znak otkrivanja tajni srca, 28 dana poslije Sara zatrudnjela i 9 mjeseci poslije rodila. U međuvremenu Lot je završio totalno u Sodomi, izmiješao se sa svojim kćerima i propao. Tako. S jedne strane gledamo upravo to. Nevjesta je dobila otkrivanje tajni srca 48. Tako. Pomlađena od onda nadalje, 63. možemo reći da je zatrudnjela, ali tako? I sad tih 9 mjeseci nosi sina. Jednog od ovih dana će ga roditi, ali tako? I preda Židovima. Evanđelje će otići Židovima i mi smo tu na kraju. Priča završava, sve je gotovo, pobjeda je dobivena, ali tako? I proročanstvo se ispunilo. I ono što pročitamo, vidimo, ima zaista značenje. Kad nam Bog otkriva tako Bibliju, Biblija nam postane nova knjiga. Postanak i ovih nekoliko poglavlja o Abrahamovom životu i Sari dobije novu dimenziju. Ako želite, odite i pročitajte, možda ćete naći puno detalja. I bit će nam jasno što proživljavamo, gdje smo. Znamo da je sve, da smo pri kraju, da je sve gotovo. Nek vas Bog blagoslovi. Još koji dan. I počinje vatromet. Tako kaže program. A onda počinje vatromet. Amen.